Pe vine Vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru vecine Sfânt, Vizitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți ție ce și găsești cuvântul de multă. Pe mine Evanghelie Hristosivă a Domnului Domnului Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne,
slavă
ție! Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărțit averea. Dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a dus într-o țară depărtată. Și acolo și-a risipit toată averea, viețuind în desmierdări. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să fie în lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar, venindu-și în fire, a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și, sculându-se, a venit la tatăl său. Iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și, alergând, a căzut pe grumajii lui și l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți haina cea mai bună și îl îmbrăcați, puneți inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Apoi, aducând vițelul cel mai îngrășat, îl junghiați, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar feciorul lui cel mare era la țarină. Când s-a întors și s-a apropiat de casă, el a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând pe unul din slujitori, l-a întrebat, ce înseamnă acestea? Iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a junghea vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și s-a mâniat și nu voia să intre. Dar tatălui, ieșind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său, iată, de atâția ani îmi slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie, tu, niciodată nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ajungea pentru el vițelul cel îngrășat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în prima duminică din triod, după prima săptămână din triod, duminică în care totdeauna se va citi această Evanghelie a Fiului Ispitor. Despre această Evanghelie a Fiului Ispitor, despre acest capitolul 15 de la Luca, se spune că dacă
au fost oameni care au spus și nu cred că greșesc, că dacă s-ar pierde toate evangheliile și s-ar păstra doar această pildă, toată învățătura Mântuitorului s-ar putea reconstrui în jurul acestei pilde. Adică conține în sine toată învățătura pe care Mântuitorul a spus-o apostolilor săi și mulțimilor în 3 ani jumătate, atâta putere de concizie și atâta bogăție de înțelegere este în această pildă. De fapt, întreb capitolul 15 de la Luca, e închinat cumva acestei reîntoarceri, acestei regăsiri pe care Dumnezeu o dorește pentru oamenii care, pentru noi toți, că toți suntem fii risipitori, acestei dorințe lui Dumnezeu de a ne reîntoarce acasă, de a rotunji cercul și de a reveni acasă de unde am plecat. În acest capitol 15 de la Luca mai este pilda oaiei rătăcite și a drahmei pierdute și toate aceste trei pilde, sunt în capitolul 15 de la Luca, toate aceste trei, de fapt, mărturisesc bucuria neasemănată a lui Dumnezeu, neasemuită a lui Dumnezeu, de a-L primi înapoi pe Cel care a căzut. Parcă reactualizând vechiul cuvânt pe care Dumnezeu îl repetă în Ezechiel. În Ezechiel, capitolul 32, 33 și în mai multe alte capitole ale acestui profet, proroc, Dumnezeu spune de mai multe ori, precum este adevărat că eu sunt viu, tot așa de adevărat este că eu nu vreau moartea păcătosului și să se întoarcă să fie viu. Auziți, precum este adevărat că eu sunt viu, așa este adevărat, tot așa de adevărat este că eu nu vreau moartea păcătosului. Adică nu vreau pieirea celui care greșește, nu vreau să fie pedepsit, sau numai să rămână, nu asta e dorința mea, a pedepsei, a morții lui până la urmă, și a faptului de a se întoarce, de a fi viu. Și toate aceste trei pilde din capitolul 15 vorbesc despre această bucurie a Mântuitorului și stăruință și strădania lui Dumnezeu în sine, a trăimii, dar în principal a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, bucuria de a și stăruința de a căuta oaia ce pierdută, drahma ce pierdută, fiul risipitor și de a-l aduce înapoi. Și bucuria aceasta sau această dorință și această durere a lui Dumnezeu este nu poate umple nimic decât întoarcerea în sine a fiului risipitor acasă. Atunci când Mântuitorul rămâne la fântâna lui Iacob, dacă vă aduceți aminte de întâlnirea dintre Mântuitorul și femeia samarineancă, el rămâne obosit lângă fântâna lui Iacob și apostolii merg să găsească de mâncare în orașul din apropiere și el începe să vorbească, Mântuitorul începe să vorbească cu femeia samarineancă care venise să aducă acolo să ia apă și după ce o convinge pe ea și ea se străpunge la inimă de adevărul cuvintelor lui, fuge, lasă găleata acolo și fuge în oraș și spune tuturor, veniți să vedeți, cred că este Mesia, pe cel pe care l-am găsit. Mi-a spus mie toate, veniți să-l vedeți. Și tot acei oameni care stăteau în umbra morții și în întuneric, întunericul necunoștinței, tot aceia disprețuiți de iudei din acest oraș Sihar, mulți dintre ei au început să vină spre el, grupuri, și pe câmpia care era între fântâna lui Iacob și porțile orașului Sihar, ei veneau grupuri spre Mântuitorul. Și în timpul acesta s-au întors apostolii și l-au văzut de departe că a vorbit cu o femeie și ziceau, nu cumva i-a adus ceva de mâncare sau a mâncat ceva sau oare ce vorbesc ei acolo? Și după ce au adus mâncare, pentru că erau flămânzi și însetați, că de aceea și rămas Mântuitorul și obosiți, așa i-a rămas să stea la fântâna lui Iacob, să se odihnească, era și flămând, era și însetat. După aia zicea Mântuitorul, îl rugau pe el, Doamne, să mănânci. Și el refuza să mănânce din ceea ce aduseseră ei și ei ziceau, nu cumva ai adus cineva să mănânce ceva. Și Mântuitorul spune, voi nu știți, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Mâncarea pe care Dumnezeu a mâncat-o și pe care ei nu o știau era bucuria de a-i vedea pe acești oameni, setea de care Dumnezeu suferea și pe care ei nu o știau, foamea de care Dumnezeu suferea și pe care ei nu o știau și nu o înțelegeau, mai mare decât foamea aceasta trupească și setea aceasta trupească și oboseala trupească era setea și foamea după oaia ce pierdută, după drahma ce pierdută, după fiul risipitor. Și mâncarea pe care o mânca el era întoarcerea și bucuria de a vedea sufletul, inima femeii samarinence întors spre Dumnezeu, trezit din moarte și în același timp rodind acest suflet, pentru că veneau grupuri de oameni în depărtare, se vedeau cum vin, secerișul era mult, secerătorii erau puțin, dar sămânța aruncată de rodise și acești ca niște spice albe în bătaia soarelui era îmbrăcămintea samarinenilor albă, veneau spre el. Aceasta era mâncarea pe care Mântuitorul înseta sau flămânzea să o mănânce, aceasta era apa pe care el înseta să o bea și aceasta îl sătura. Nimic altceva. Putem zice la sfârșitul pildei samarinence că Mântuitorul putea să zică acelora care veneau la el, veniți să ne petrecem, să ne bucurăm că acești fii ai mei morți erau și-au înviat, pierduți și s-au aflat. Exact cum a zis și aici la fiul risipitor. Aceasta este foamea lui Dumnezeu și toate aceste trei pilde vorbesc despre această sete și foamea lui Dumnezeu de a-L primi din nou, de a-L îmbrătișa din nou, de a-L primi din nou acasă, de a cădea iar pe grumajul fiului risipitor și toți suntem fii risipitori. Și lasă Dumnezeu 99 de drepți și 99 de oi în staulul de sus să duce să caute prin smârcuri și prin văi oaia cea pierdută care singură fugise și singură se abătuse de la cale și lasă celelalte zeci de bănuți din salbă și caută drahma cea pierdută. Această drahmă era obiceiul să se coase, să se găurească și să se facă într-un fel de salbă de nuntă pe care o aveau și o țineau cu mare cinste, cum ține noi acum inelele, ca un semn al legăturii dintre soț-soție. Soțiile obișnuiau să păstreze această salbă de nuntă din drahme găurite de argint, de obicei sau de aur și o țineau în casă și toate erau la locul lor, dar o drahmă se pierduse. De aceea cu atâta o sârdie căuta acea femeie drahma cea pierdută și parcă nu se bucura de toate celelalte cât s-a bucurat de acea drahmă pierdută pe care a găsit-o, că a prins lumina și a căutat peste tot și a găsit-o și s-a bucurat și a chemat toate prietenele să se bucure că iată, drahma cea pierdută s-a aflat. Tot aceeași bucurie ne descoperă Dumnezeu și aici, că omul pierdut, că Dumnezeu se bucură de cel pierdut mai mult poate decât alții de alții care sunt deja câștigați, care sunt de fapt chipul îngerilor, cei care deja sunt în sânul lui Dumnezeu, sunt slujitori lui Dumnezeu, iar fiul risipitor, drahma cea pierdută, oaia cea rătăcită, suntem noi, neamul omenesc. Sunt Ioan Gură de Aur spune ne putem da seama de mulțimea îngerilor față de mulțimea oamenilor, pentru că Dumnezeu o pune ca într-o paralelă între cele 99 de oi rămase în staul, care sunt îngerii, și oaie plecată lumea. Și el zicea, ce mulțime trebuie să fie îngerii? Câte mii de miliarde de miliarde ar fi îngerii dacă oamenii sunt oaia cea pierdută? Dar întorcându-ne la fiul risipitor, tot în același duh și tot în același ton este scrisă și aceasta este rostită, este mărturisită, ne este adresată nouă această pildă. Constantin Noica, tatăl părintelui Rafael Noica, spunea că fără discuție toți oamenii se încadrează în cele două categorii. Niciunul nu poate fi în afara celor două categorii. A fiului risipitor sau a fiului rămas acasă. Și așa e. Dar nu o să insistăm asupra acestui lucru. Alt lucru cumva ne atrage atenția sau aș vrea să vi-l atrag în fața ochilor, să vi-l înfățișez și să fie spre folosul nostru al tuturor. De fapt, pilda ce ne spune? Am putea insista pe multe părți, pe multe înțelesuri ale ei și la începutul ei și la mijlocul ei și la sfârșitul ei și n-am sfârșit, cred că zile întregi să tot vorbim de câte poate să ne mărturisească această pildă. Dar asupra unui lucru aș vrea să trag atenția și care de fapt cred că îl putem constata ușor. Ce? Că cineva, un fiul risipitor care se depărtează fizic de tatăl său, care se depărtează fizic de Dumnezeu, își păstrează șansa de a se reîntoarce deplin cu tot sufletul la Dumnezeu, Iar fiul rămas acasă, care fizic rămâne aproape de Dumnezeu, își pierde aproape definitiv șansa de a avea o legătură vie cu Dumnezeu. Asta ar fi foarte pe scurt, așa rezumat, dacă ar trebui să rezumăm într-o propoziție sau, eu știu, într-o frază, pilda. Cum se poate că cineva care se îndepărtează și pleacă, se îndepărtează fizic de Dumnezeu, are șansa să reîntoarce și se și reîntoarce, putea să nu se reîntoarcă, putea să se piardă cu totul, dar totuși are șansa reîntoarcerii și încă o reîntoarcere plină de dragoste și de smerenie și de căință și redobândește putința de a fi și aproape fizic de Dumnezeu, dar și mai ales aproape duhovnicește, de a fi cu adevărat fiul al lui Dumnezeu, iar altul, rămânând aproape fizic vorbind de Dumnezeu, își pierde șansa de a fi fiul lui Dumnezeu în sensul cel mai înalt, duhovnicesc. Pentru că nu are capacitatea de a iubi, nu are capacitatea de a înțelege pe Tatăl. Duhovnicește nu este fiul lui Dumnezeu acesta. Fizic pare a fi, dar duhovnicește nu este. Cum se poate asta? Sau de ce se întâmplă aceasta? Și aș merge sau aș explica acest cuvânt într-o nuanță sa, pentru că are multe, multe nuanțe. Și cum? Cu ce ni se adresează nouă această, sau cum ne poate privi pe noi această concluzie? Cei care au relație cu Dumnezeu sau cei care încearcă o relație cu Dumnezeu bazată pe partea materială, fizică, se țin aproape de Dumnezeu pentru partea fizică, materială, de care au nevoie și relația lor cu Dumnezeu, rugăciunea lor cu Dumnezeu, se remărginește sau ajunge să fie în mare parte o relație de rugăciune, am nevoie de aceea, am nevoie de cealaltă, sunt necăjit, ajută-mă dincoace, ajută-mă dincolo. Deci, atâta timp cât rugăciunea noastră și relația noastră cu Dumnezeu se mărginește la partea materială, fizică, și-aș implica, și-aș aduce aici și partea noastră afectivă. Și, în general, tot ce ține lumea aceasta și de ce ne interesează pe noi lumea aceasta, dacă rugăciunea cu Dumnezeu și față de Dumnezeu se rezumă la aceasta, chiar dacă rămânem aproape de Dumnezeu și având nevoi neîncetate, în toate punctele de vedere materiale, tot restul vieții vom rămâne apropiați de Dumnezeu, s-ar putea să ne trezim că suntem asemenea fiului risipitor, fiului rămas acasă, cârtitor, nemulțumit, punând la îndoială bunătatea și dragostea Tatălui, și cred că ne recunoaștem toți aici, chiar dacă suntem în biserică, mulți dintre noi, și chiar dacă de mici poate că ne-am însoțit cu rugăciunea către Dumnezeu, rugăciunile noastre, ca să fim sinceri, de prea puține ore au fost pentru întărirea credinței, de prea puține ori a fost pentru sporirea dragostei față de aproapele, de prea puține ori a fost de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a ni se descoperi El, de a-L înțelege pe Dumnezeu, și rugăciunile noastre, cred că mai mult de 90% sunt am nevoie de aceasta, am nevoie de cealaltă, am nevoie de cealaltă, am nevoie de cealaltă, și în toate și de multe ori Dumnezeu ne-a ascultat, dar oricât am cere noi și oricât am dori, oricum mi se pare prea puțin. Sau oricum, în general, o asemenea relație cu Dumnezeu, numai pe planul acesta material, pe planul acesta fizic, duce la cârteală. Invariabil vom ajunge ca fiul rămas acasă. Care este acasă, care este în biserică, care știe de rugăciunea de seară, rugăciunea de dimineață, pentru că acum transform fiul rămas acasă în noi. Știm de rugăciune, știm de posturi, știm de biserică, știm de toate, dar relația noastră cu Dumnezeu este să ne fie bine, să-i fie bine celuilalt, să ne meargă bine din cu acești sau dincolo, am nevoie de bani aici, am nevoie de nu știu ce, acum ar trebui să îmi întemeiez o familie, mâine ar trebui să... Oricât de frumoase și de mari ar fi aceste lucruri, ele rămân totuși la un nivel material, vremelnic, trecător. Oricât de deosebite sunt aceste lucruri pe care le cerem noi, nu le disprețuiește Dumnezeu, ni le va da în mare parte cele care ne folosesc, iar cele care nu ne folosesc nu ni le va da, motiv pentru care noi vom cârti de multe ori, pentru că noi am vrea să ni se dea tot ce vrem noi, deși de multe ori vedem că ce am cerut odată, mulțumim Dumnezeu că nu ne-a dat atunci, că acum ne dăm seama mai târziu ce ar fi fost dacă ne-ar fi dat tot ce am cerut noi, dar totuși această neîncetată relație contractuală cu Dumnezeu, dăm că-ți fac, dăm că-ți dau, îți mai fac nu știu cât, îți mai țin un post dacă îmi dai. Această relație contractuală cu Dumnezeu ne scoate din relația filială. Nu mai avem o relație de fiu cu Dumnezeu, ci se transformă într-o relație contractuală, de angajat și angajator, ceva de tipul acesta. Ai impresia că El are nevoie de tine și tu ești angajatul Lui de pe aici, de pe pământ. Că fără de tine Dumnezeu nu s-ar descurca. Că trebuie să-I faci lucrarea Lui. Și ai pretenții ca un angajat. Ai hârteli ca un angajat, ai învârtoșări, se pare că nu ești plătit destul, așa cum fiul risipitor, fiul rămas acasă, spune clar. Eu de atâtea ori s-am muncit, s-am făcut, s-am dres. Și nu mi-ai dat niciun un țap, un ied să-l tai, să-l mănânc cu prietenii mei, să petrec cu prietenii mei. Ea avea cârteli multe. Așa și nouă, și noi, vrând nevrând, o să ajungem la această cârteală dacă relația noastră cu Dumnezeu se rezumă la rugăciunile acestea care țin de material, care țin de fizic, care țin de lumea aceasta, până la urmă, dacă nu la aceasta se rezumă. Pentru că, cum am spus, foarte multe dintre cele pe care le cerem Dumnezeu, de dragul nostru nu ni le va da, de dragul altora nu ni le va da, pentru că de multe ori cerem în pofida sau trecând peste libertatea altora, nu ne interesează, eu vreau mâine să fie soare și îl rog pe Dumnezeu să fie soare, că am nu știu ce probleme și nu știu ce întâlnire cu nu știu cine, dar alții mii, poate care știu că au nevoie ca pământul să fie udat de ploi, se roagă să plouă. Pe mine nu mă interesează ce se roagă aceia. Pe mine mă interesează să meargă mie bine, să am eu treaba mea și să-mi rezolv eu. Și de aceea de multe ori Dumnezeu nu va asculta multe din rugăciunile noastre acestea care țin de partea materialnică, vremelnică a vieții acestea. Unu, că nu ne folosește. Doi, că multe din rugăciunile noastre stau împotriva și contra binelui și voinței altora și rugăciunii altora. Și fără să vrem, văzând că Dumnezeu nu ne împlinește toate, suntem în această stare de continuă cârteală, de continuă nemulțumire față de Dumnezeu și de multe ori mai grav cei care merg pe această cale a cerințelor numai de parte materială, numai pentru viața aceasta, pot cădea într-o altă ispită mai mare, aș zice, aceea că văzând că Dumnezeu nu ne ascultă câteodată, să zicem oare de ce? Și ca explicație a faptului că Dumnezeu ne ascultă sau nu ne ascultă, să găsim false motive. Să credem că ar trebui să facem ceva special, ceva deosebit, să alergăm la tot felul de preoți ghicitori sau cine știe ce auzim noi tratamente duhovnicești sau tratamente neduhovnicești sau tot felul de jerfe pe care ar crezi tu că Dumnezeu le-ar un fel de bogumilism, un fel de, aș zice, gnosticism. Gnosticii credeau că Dumnezeu cere jerfe. Bogumilii mai ales credeau asta, că Dumnezeu cere jerfe. Fără de jertfă nu-ți va da nimic. Și omul văzând că unele rugămințile împlinește Dumnezeu, iar altele nu îi le împlinește, zice, păi cred că vrea vreo jertfă, vrea ceva. Și se apucă să facă tot felul de lucruri. Și aleargă mai ales spre preoții, eu știu, ghicitori sau spre cei foarte aspri, care le dau rânduieli foarte aspre și ei zic, făcând cu asprime canonul ăsta, cu siguranță fac jertfa asta și Dumnezeu îmi va da. Sau cine știe ce altceva. Lucruri spre care aleargă și care pot fi mari căderi și mari înșelări și o cale greșită. Iar cealaltă cale care ne indică Dumnezeu este și la care ne cheamă de fapt, este de fapt indicată în toată Scriptura. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și cealaltă se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți de ce veți mânca și de ce veți bea, că știe Tatăl vostru dinainte de a cere ce aveți voi nevoie. Că Tatăl vostru care este ascuns și cunoaște cele ascunse ale inimii voastre, știe dinainte de a cere voi ce aveți voi nevoie. Și cu cât omul, și aș da un alt exemplu, spune la un moment dat Mântuitorul, vorbește despre acea femeie care venea să se plângă judecătorului, care de oameni nu se rușinea și de Dumnezeu nu se temea judecătorul. Nu se temea nici de oameni, de Dumnezeu și de oameni nu se rușina. Și atâta s-a plâns și atâta i-a cerut dreptate judecătorului, că până la urmă i-a făcut dreptate judecătorul, așa, de oboseală, că tot vine după el și tot îl strigă și tot îl cheamă. Și zice, cu atât mai mult va face dreptate celor care strigă către el ziua și noaptea, Tatăl vostru cel ceresc. Căci dacă voi răi fiind faceți cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu care este bun va da cele bune celor care cer de la el. Și Mântuitorul, tot în Evanghelia de la Luca, spune, ce să cerem de la el, auziți? va da cele bune celor care cer de la El Duhul cel Sfânt. Adică ne și învață ce ar trebui să cerem noi. De multe ori, chiar liturgia ne este cumva, pentru mulți dintre noi care suntem la, majoritatea suntem la un nivel mediocru duhovnicesc, liturgia nu ne satisface pentru că auzim acolo multe cereri, dar parcă nu auzim cereri cum am vrea noi. De cele mai multe ori auzim în rugăciuni cereri, întărește-ne în credință, dă-ne darul Duhul Tău cel Sfânt. Auzim alte cereri pe care noi nu prea ne interesează. Nu asta ne interesează. Noi am vrea cereri cât mai omenești, cât mai simpliste, cât mai... Nu știu, dacă s-ar putea să ni se citească bilețele noastre cu... Dăm să pot să-mi schimb haina de blană cu alta, să fac aia, să-mi schimb mașina, să... Asta am vrea să auzim. Lucruri foarte normale, foarte firești. Omenești, materialnice, cu și ele trebuiesc. Și de ele este nevoie. Dar nu acestea sunt cele care vor deschide milostivirea lui Dumnezeu. Ci milostivirea lui Dumnezeu se va deschide către noi și în acestea, căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și Tatăl lui, și împărăția lui Dumnezeu este chemarea și căutarea Duhului Sfânt. Chemarea și cunoaște ce este de fapt împărăția lui Dumnezeu. Sau ce este viața veșnică. Să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Cum zicem înainte de Evanghelie. Sau cum zicem la rugăciunea pentru cei chemați, ca și aceștia să te cinstească împreună cu noi, să te laude. Zicem despre cei chemați care sunt departe de biserică. Chiamă-i să vină cu noi, ca și aceștia împreună cu noi să se închine ție, să te cunoască pe tine. Sau când zicem înainte de Evanghelie, rugăciunea, strălucește în inimile noastre, iubitoare de oameni, stăpâne, lumina cea curată, cunoaște Dumnezeirii tale. Ca să înțelegem aceste lucruri, să cunoaștem adevărurile cele mari, cele taice, sau cum zicem în primele rugăciuni din Evanghelie, din liturghie. În tot așa, spune, dându-ne nouă în veacul de acum, cunoaște adevărului tău, iar cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Auziți, și noi nu prea suntem satisfăcuți. Dându-ne nouă în veacul de acum, cunoștința adevărului tău, iar în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Nu sunt mulțumit, eu aș ajuta altceva, am alte nevoi, am alte probleme. Nu mă satisface această rugăciune. Dar să știți că ea este deplin satisfăcătoare, dacă am înțelege-o. Adică să-ți dea Dumnezeu cunoaște adevărului său încă din veacul de acum, să-l cunoști, să înțeleagă de ce trăiește lumea aceasta, să înțelegi tu de ce trăiești, care e rostul tău, de ce trebuie să treci uneori prin încercări, de ce îți dă bucurie Dumnezeu, de ce îți dă uneori vremuri bune și de cele mai multe ori de vremuri bune, de pace, de ce ne mai treci și prin încercări, de ce mai vin și vremuri de ispită și toate acestea să le înțelegi, să le cuprinzi cu mintea și să le poți să întoarce spre Dumnezeu, să mulțumești Dumnezeu pentru toate. Nu e acesta cel mai mare dar. Oricum necazuri vom avea, oricum încercări vom avea, cum zicem în viitorul. În lume necazuri veți avea, să nu ne înșelăm. Venirea în biserică sau rugăciunea către Dumnezeu nu înseamnă de acum nu vei mai avea niciun necaz. Nu e adevărat. E o mare înșelare. Cine vine pentru asta, poate să și plece, pentru că nu asta va găsi în biserica lui Dumnezeu. Nu va mai fi necaz. Dacă vii în biserică, dacă te apropii de Dumnezeu, gata, să termină cu necazurile. Nu e adevărat. Va fi la fel ca toți oamenii. Poate. Poate mai puțin, poate mai mult, nu știu. Nu știm rânduiala lui Dumnezeu. Nu știm voia lui Dumnezeu. Nu știm de ce îngăduie peste unii așa sau peste alții așa. Știm că, în general, necazul sau ispita sau boala este rodul păcatului. Dar, de multe ori, necazurile, bolile, suferințele sunt profilactice, pregătesc sau întăresc sufletul ca să nu cadă în unele păcate în care Dumnezeu vede înainte că e predispus sufletul să cadă. Vedeți că o boală sau o suferință sau o durere și de măsea te face să te întorci pe Dumnezeu, sau o durere permanentă, o neputință permanentă, te face să te smerești. Tu, care erai mândru de nu ți se ajungea cu bătul la nas, îți pleci capul în jos în durerile tale și ești altfel. Te smerești. Te întorci spre smerenie, îți cunoști neputința, îți cunoști puținătatea, îți aduci aminte de Dumnezeu. Nu știm de ce Dumnezeu îngăduie unele sau altele. Nu înseamnă că dacă vin în biserica lui Dumnezeu, gata, vei scăpa de necazuri și de probleme. Asta e o înșelare. Dar înseamnă altceva. Că în durere și necazul care va veni, și poate că va veni peste noi, și vine uneori, Dumnezeu va fi alături de tine cu adevărat și lași să vină alături de tine, deși vrea să fie și cu ceilalți. Numai că de-abia cunoscându-și, înțelegându-și, înțelegându-i voia și primind-o și încercând să-i faci poruncile, El vine de plin alături de tine și duce împreună cu tine crucea. Nu numai Simon din Cirene a dus crucea împreună cu Hristos, sau i-a luat crucea lui Hristos, ci mai cu adevărat, Hristos ne duce nouă tuturor crucea. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă odihni pe voi. luați jugul meu care este ușor și povara mea care este ușoară. Eu vă voi odihni. Unde credeți că dispare acea povară? O duce El. O ia Hristos pe oamenii săi. Și lucruri care până atunci păreau îngrozitor de grele de trecut, par ușoare pentru că le duce Dumnezeu împreună cu tine. Pentru că îți dă putere să le duci. Lucruri sau situații sau, eu știu, atmosfere din casă sau dintr-un loc sau pe care până atunci ziceai dacă se mai întâmplă într-o zi așa sau dacă mai vine o asemenea necaz sau dacă cineva mai se mai manifestă așa față de mine, eu, nu știu, fac lucruri, ajung să zici că mă simt ucis sau fac cine știe ce lucruri. La limita nu mai poți răbda deloc. Iar când vine Dumnezeu, poți și încă cu zâmbetul pe buze, cu seninătate să treci peste toate, că ce a venit Dumnezeu, asta e milostivirea lui Dumnezeu peste om. Nu că îl scoate de acolo din istorie, nu mă rog pentru ei să iei, să-i scoți din lume, zice Mântuitorul în ultima sa rugăciune. Nu mă rog pentru ei să-i scoți din lume. Și asta e înțelesul. Nu se roagă pentru noi să ne scoate din lumea aceasta, să, eu știu, să trăim sub un clopot de sticlă, să fim totdeauna protejați, să nu se întâmple nimic cu noi. Și dintre creștini, ca și față de ceilalți, tot așa, vor avea tot felul de boli, vor trece, eu știu, prin tot felul de încercări, de necazuri. Nu vor fi creștinii mai, eu știu, mai sănătoși trăind 150 de ani, iar ceilalți bolnavi murind la 70, la 60. Nu! Diferența dintre noi, cei care credem sau care vrem să credem în Hristos, cei care nu cred, este că povara veacului acestea se ușurează imens. Se ușurează. Dacă tu ești predispus și din neam, eu știu, ești predispus la bol de inimă, vei avea probabil bol de inimă. Nu înseamnă că acum, dacă mă întorc la biserică, eu n-o să am. Sau cine știe ce alte boală. Dar aceste boli le vei purta cu Dumnezeu. Le vei, și toată suferința și toată durerea și toată, te va ajuta Dumnezeu să o transformi și să o întorci pe El. Așa cum părinții ziceau, din orice va veni plânsul peste tine, transformă acest plâns, întoarce plânsul spre Dumnezeu. Schimbă-l, schimbă-ți mintea și, de exemplu, îți vine să plângi că nu ți-a ieșit straturile de, nu știu ce, semănai tu acolo și cineva așa bătut joc și le-a distrus. Și îți vine să plângi. Întoarce plânsul spre Dumnezeu, nu-l lăsa, nu plânge degeaba numai pentru acel lucru, că tot degeaba plânge. Și întoarce spre Dumnezeu, adu-ți aminte de păcatele tale. Adu-ți aminte câte straturi ai distrus tu, cu care Dumnezeu se osteni și se pune în inima ta cuvinte de foc și tu l-ai uitat. Și nu numai că le-ai distrus, cum le-a distrus acela trecând cu picioarele nepăsător peste ele, ci nu le-ai lăsat niciodată să răsară acele cuvinte. Și plânge tu pentru păcatele tale. Toate te poți întoarce spre Dumnezeu. Așa și orice boală, orice neputință, orice durere se întoarce spre Dumnezeu. Și atunci omul se aseamănă cu ceea ce a zis Mântuitorul Iisus Hristos atunci când a zis, precum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va ridica și Fiul omului, așa va fi înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică, precum Moise a ridicat un șarpe de ramă în pustie, pe cruce, și oricine era mușcat de șerpi, din orice parte, se întorcea spre acel șarpe de ramă și dacă îl vedea, nu mai murea otrăvit, așa tu, omule, în lumea aceasta vei fi înțepat de nenumărat șerpi otrăvitori și otrava șarpelui încă nu a încetat și răutatea gândurilor încă nu s-a oprit și răutatea oamenilor încă nu stă și vei fi mușcat de această răutate oamenilor, de propriile tale gânduri răutăcioase, de diavol cu ispitele lui. Dar tu, întorcându-te spre Hristos, Dumnezeul tău, va trece toată această otravă, nu va mai avea puterea ei otrăvitoare. Într-un fel, sfârșitul Evangheliei de la Marc, în care spune, iar celor care vor crede, acestea le vor urma. Șerpi în mâini vor lua și nu vor fi mușcați. Și chiar de vor bea ceva otrăvitor, nu le va face rău. Și noi zicem, unde sunt acești oameni? Oare nu mai sunt credincioși lui Dumnezeu? Nu mai sunt oameni care cred că, uite, nu se prea împlinește. Mântuitorul se referea în primul și în primul rând în sens duhovnicesc la aceste lucruri, în al doilea rând și în sens trupesc. Și au fost atâția și atâția, știți. În primul rând pe Sfântul Apostol Pavel, care se sparge corabia cu ei lângă Malta și ei toți înfigurați și scăpați din ape, din valuri, după ore întregi de luptă cu valurile, ajung la țărmul Maltei și acolo, înfrigurați, strângeau surcele ca să facă foc. Și printre aceștia și Pavel strângea și el și printre surcelele acelea, ca și un surcel, probabil era un șarpe care el nu l-a văzut și l-a ridicat și șarpele, o viperă și o otrăvitoare. îl prinsese de mână, stătea agățat de mâna lui și toți au știut, va muri. A murit. Nu era nicio șansă pe vremea aceea să scap de așa ceva. Și n-a murit. Și stăteau toți și așteptau, moare, moare, și el nu murea. Deci este și la propriu, mai ales pentru Sfinții lui Dumnezeu, dar mai cu adevărat este în sens duhovnicesc acest cuvânt, că șerpi, șarpele cel vechi, este mai ales nevăzut și lucrează prin ispite și prin gânduri întunecate și prin răutate și prin încercări cu care vine asupra sfătului nostru, dar această otravă cu care el ne lovește și ne înțeapă și ne rănește, nu ne va ucide. Ăsta e adevărul cuvântului Evangheliei de la Marcu, de la sfârșit. Chiar de vor lua în mâini șerpi și vorbea o travă, nu le va face rău. Pentru că tu te întorci cu ochii spre Dumnezeu cel viu, pentru că tu îl chemi pe Dumnezeu cel viu, pentru că tu te-ai întors spre El și El va ridica cu tine împreună crucea. El va veni să cadă pe grumajii tăi ca să te cheme din nou acasă. Amin.